Europa Liberă în direct.
La microfon, urându-vă un Crăciun fericit, Iosif Klein Medeșan. În această ediție, câți români sărbătoresc anul acesta Crăciunul cel puțin pentru a suta oară? Mesajul de Crăciun al Patriarhului Teoctist și cel al Papei Ioan Paul al II-lea. Inspectorii ONU nu au avut astăzi zi liberă. Rectorii instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova nu vor fi numiți în funcție prin hotărâre de guvern și o scurtă istorie a felicitărilor de Crăciun, precum și alte relatări inspirate de sezonul festiv. La început de emisiune, cu ajutorul corespondentului nostru, Andrei Manolescu, încercăm să răspundem la întrebarea câți români prăznuiesc anul acesta Crăciunul pentru cel puțin a suta oară.
Institutul Național de Statistică a dat recent publicității situația oamenilor trecuți de 100 de ani din România. Astfel aflăm că la data efectuării recensământului populației existau în România 365 de centenari, oameni născuți în preajma anului 1900 sau chiar cu câțiva ani înainte, în orice caz, adică pe vremea domniei lui Carol I. Adăugând numărul celor care atunci când s-a efectuat recensământul în luna martie urmau să împlinească 100 de ani până la sfârșitul anului 2002, rezultă că în total ar fi în România 518 centenari. Cea mai vârstnică persoană este o femeie din comuna Stejaru, județul Tulcea, care are 112 ani, născută în 1890. În București există 46 de persoane în vârstă de cel puțin 100 de ani, cele mai multe în sectoarele 1 și 2. Județele în care trăiesc cele mai multe persoane centenare sunt Constanța, Iași, Prahova, Suceava și Vrancea. Președintele Institutului Național de Statistică, Aurel Camara, a mai spus că rezultatele recensământului, citez, sunt departe de acele zvonuri alarmiste potrivit cărora România ar fi o țară a copiilor abandonați. Am încheiat citatul. În recensământul făcut în martie, în premieră au fost numărați separat și copiii instituționalizați. Datele exacte și de amănuntele recensământului vor fi însă publicate anul viitor. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Executivul de la Chișinău a respins astăzi o inițiativă legislativă a majorității parlamentare comuniste care prevedea că rectorii instituțiilor de învățământ superior urmează să fie numiți în funcție prin hotărâre de guvern la propunerea Ministerului Învățământului. Detalii în relatarea corespondentului nostru, Alexandru Eftode.
Guvernul de la Chișinău a refuzat astăzi să-și asume responsabilitatea de a numi rectorii instituțiilor de învățământ superior, așa cum au propus deputații din majoritatea parlamentară comunistă, pe motiv că acest lucru contravine Constituției, care stipulează că, cităm, instituțiile de învățământ superior beneficiază de dreptul la autonomie. Întrucât în societățile democratice tendința este lărgirea autonomiei universitare, modificările propuse contravin practicii mondiale în domeniu, se menționează într-o notă explicativă a guvernului. Potrivit acestei note, proiectul de lege înaintat de deputații comuniști încalcă principiile Cartei Universitare Europene, la care a aderat Republica Moldova. În prezent, rectorii sunt aleși de către senatele universităților, compuse din profesori și studenți. Mai mulți rectori ai instituțiilor de învățământ superior moldovene au salutat decizia guvernului. Anterior, ei declarau că inițiativa deputaților comuniști nu este democratică. Rectorul Universității Agrare, Gheorghe Cimpoieș.
Cred că n-ar fi democratic ca rectorii să fie numiți, fiindcă, după părerea mea, dacă președintele țării poate fi ales de către Parlament, de ce rectorii n-ar putea fi ales de către Senatul Universitar? Și dacă vor fi numiți, e clar că lezează drepturile profesorilor de a-și alege conducătorul său.
Decizia de astăzi a executivului moldovean se înscrie în strategia de pregătire pentru preluarea în primăvara anului viitor a președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Însă, chiar dacă guvernul a respins proiectul de lege al deputaților comuniști, documentul ar putea fi adoptat totuși de Parlament. Vom adăuga în final că adunarea parlamentară a Consiliului Europei a adoptat în acest an două rezoluții cu privire la funcționarea instituțiilor democratice în Republica Moldova, în care recomandă autorităților moldovene să nu pericliteze autonomia universitară. Din Chișinău, Alexandru Eftode, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Inspectorii ONU aflați în Irak în căutarea armelor de distrugere în masă ale lui Saddam Hussein nu au avut astăzi zi liberă. Edina Stoian cu detalii.
Echipe ONU, însoțite de inspectori în domeniul armamentului, s-au deplasat la un laborator de gaze și un depozit de cereale din Al-Taji, un amplu complex pe care Agenția Internațională pentru Energie Atomică îl consideră implicat în programul de înarmare irachian. Într-un mesaj televizat cu prilejul sărbătorii de Crăciun, președintele Irakului, Saddam Hussein, a respins din nou acuzațiile americano-britanice în sensul că regimul de la Bagdad se află în posesia armelor de distrugere în masă, adăugând că intenționează să coopereze cu inspectorii ONU. Suntem convinși că rezultatul inspecțiilor va fi un mare șoc pentru Statele Unite și va scoate la iveală minciunile americane dacă inspecțiile se vor concentra asupra aspectelor tehnice și dacă inspectorii vor scăpa de presiunile exercitate asupra lor de Statele Unite, de Marea Britanie și de sioniști, a declarat Saddam Hussein, adăugând, nedreptatea, agresiunea și ticăloșia răufăcătorilor pot fi înfrânte numai prin războiul sfânt jihad. În timp ce liderul irachian își cita mesajul la televiziune în ajun de Crăciun, circa 120 de persoane, printre care creștini irachieni și militanți pentru pace americani, s-au rugat pentru pace în Biserica Catolică Sfântul Rafael din centrul Bagdadului. Creștinii alcătuiesc circa 5% din populația de 22 de milioane de locuitori a Irakului. După cum se știe, Irakul, amenințat de Statele Unite și Marea Britanie cu un război dacă nu recunoaște că deține și nu renunță la armele de distrugere în masă, a prezentat Națiunilor Unite la începutul lunii curente o declarație detaliată asupra armamentului. Declarație considerată de Washington și Londra drept lipsită de acuratețe, plină de minciuni, iar de șeful inspectorilor ONU, Hans Blix, drept o reluare a unor vechi informații. Într-un interviu acordat agenției Associated Press, un înalt reprezentant irachian, generalul Hossa Mohamed Amin, susține însă că nimic nu poate să justifice criticile exprimate de Hans Blix și de Mohamed El Baradei, directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Amintim că în anii 1990, inspecțiile ONU au avut ca rezultat distrugerea a tone de armament irachian, arme chimice și biologice, precum și demontarea programului irachian de fabricare a bombei atomice.
La un tribunal din Turcia va începe mâine un proces controversat pe banca acuzării aflându-se mai multe fundații germane acuzate de spionaj. Procesul se va desfășura, paradoxal, în contextul eforturilor guvernului de la Ankara de a-și îmbunătăți relațiile cu Uniunea Europeană, printre ai cărei membri dorește atât de mult să se numere Turcia, relatează corespondentul nostru Petru Petkov.
6 cetățeni turci, 8 germani, printre care unul cu cetățenie dublă, sunt amenințați cu sentințe mergând până la 15 ani de închisoare, dacă vina lor va fi dovedită. 6 organizații non-guvernamentale din Germania sunt acuzate de spionaj, infiltrări la diferite niveluri ale societății și structurilor politice turce, de promovare sistemului federal și de atitudine critică față de armată turcă. Organizațiile non-guvernamentale sunt fundațiile Konrad Adenauer, Friedrich Ebert, Friedrich Naumann și Heinrich Böll, Institutul Oriental cu sediu la Istanbul și Food First Action Group din Germania. Oficial din cele două țări au criticat modul în care a fost orchestrat acest caz, care a influențat într-un mod negativ relațiile bilaterale în ultimul an și jumătate. Fostul prim-ministru turc social-democrat Bülent Ecevit a declarat că cele 6 organizații sunt respectate pentru activitatea lor în Turcia, care durează de 10 de ani. Speakerul Bundestagului, Wolfgang Thierse, a avertizat că o eventuală condamnare va influența negativ șansele Turciei de a adera la Uniunea Europeană. Într-o scrisoare adresată omologului său turc, Bülent Arınç, Thierse îi atrage atenția că cele 6 organizații au contribuit la mai bună înțelegere în Germania a dorinței Turciei de a deveni membra Uniunii. Liderul formațiunii de guvernament, Recep Tayyip Erdoğan, a declarat că organizațiile respective sunt bine cunoscute în Turcia, exprimând încredere în justiția turcă. Profesorul naționalist Necip Hablemitoglu, care a acuzat în ultima sa carte fundațiile germane că urmăresc destabilizarea Turciei și că reclutează simpatizanți, a fost împușcat mortal în fața casei sale pe data de 16 decembrie. Poliția a calificat cazul drept un atentat politic. Acuzațiile împotriva celor 6 organizații au fost formulate cu câteva luni în urmă de un prieten al profesorului Hablemitoglu, Nuh Mete Yüksel, până nu de mult procuror la Tribunalul Securității de Stat. În finele lui octombrie, Yüksel a fost concediat după ce a ieșit la iveală implicarea lui într-un sex scandal. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Teoctist, le-a urat românilor să prăznuiască sfânta sărbătoare a Crăciunului în pace și sănătate alături de familie și de toți cei dragi. În altul părinte, i-a îndemnat pe credincioși să pășească noul an cu dragoste de semeni și de sfintele învățături. Să fim demni cu toții de darul acesta al întrupării Domnului nostru Iisus Hristos, darul de a fi purtător de Dumnezeu, să ne silim să fim mai buni, să ne iubim unii pe alții mai mult, să pășim cu curaj în anul 2003 ca purtători ai valorilor sfinte dumnezeiești și vestitori ai întrupării sale pe pământ și ai cântării îngerilor. Am încheiat citatul. În mesajul său de Crăciun, Patriarhul Teoctist a mai spus:
venirea pe pământ a Fiului lui Dumnezeu avea să desfice lumea în două, istoria ei, cultura ei, valoarea omului, înscriindu-le toate pe coordonatele Harului Dumnezeu, încât, iată, sărbătoarea aceasta a nașterii Domnului, Crăciunul nostru românesc tradițional, a adus și în viața poporului nostru o altă gândire, să rugăm să ne dăruiască pace nouă sufletelor noastre și lumii întregi.
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Teoctist. Invocând pacea Crăciunului într-o lume pe care terorismul a făcut-o înfricoșătoare, Papa Ioan Paul al II-lea a îndemnat la eforturi comune pentru evitarea unui război în Orientul Mijlociu. Rodica Dinulescu are detaliile.
Conflictul din Orientul Apropiat, foamea din Africa și tulburările politice din America Latină și Asia, iată subiectele abordate de Papa Ioan Paul al II-lea în mesajul de Crăciun prezentat în cursul unei ceremonii tradiționale la Vatican în cel de-al 25-lea an al pontificatului său. Ținând cont de posibilitatea unui război în Irak, de faptul că Țara Sfântă este grav afectată de luptele persistente dintre israelieni și palestinieni, cât și de pericolul unor acte teroriste pe întreg cuprinsul lumii, suveranul pontif a cerut umanității să accepte Crăciunul ca un mesaj al păcii. Adresându-se mulțimii adunate în piața Sfântul Petru, în pofida unei burniți ușoare, Papa a lansat un apel urgent, îndemnând oamenii să nu se lase copleșiți de neîncredere, suspiciune și descurajare, chiar dacă realitatea tragică a terorismului alimentează nesiguranța și temerile. Credincioși de toate religiile, împreună cu femei și bărbați bine intenționați, a relevat Ioan Paul al II-lea, sunt chemați să promoveze pacea prin ostracizarea a tuturor formelor de intoleranță și discriminare și anume mai presus de toate în Țara Sfântă, unde trebuie să se pună capăt, odată pentru totdeauna, absurdei spirale a violenței oarbe, și apoi în Orientul Mijlociu, unde trebuie să înceteze pregătirile sinistre în vederea unui conflict care, cu eforturi unite din partea tuturor părților implicate, ar putea fi evitat. Suveranul pontif a amintit în mesajul său atât de Africa, unde foametea și conflictele sângeroase interne agravează condițiile de viață deja precare ale unor întregi populații, cât și de America Latină și Asia, unde crize politice, economice și sociale tulbură liniștea multor familii și națiuni. După predică, Sfântul Părinte a prezentat tradiționala binecuvântare Urbi et Orbi, orașului Roma și lumii, în peste 60 de limbi, de la italiană la spaniolă, de la arabă la ebraică, de la pakistaneză la esperanto și latină. spre deosebire de anii precedenți, din cauza unor lucrări de renovare din interiorul Bazilicii Sfântul Petru, papa a fost nevoit să vorbească din piața Sfântul Petru și nu de la balconul central al Bazilicii. Ceremonia, care a fost transmisă în direct în circa 50 de țări de pe întreg cuprinsul globului, s-a desfășurat în condiții de strictă securitate pentru a doua oară de la devastatoarele atacuri teroriste din 11 septembrie 2001 din Statele Unite.
Zilele dinaintea Crăciunului fac parte din puținele zile ale anului când ne deschidem cu plăcere cutiile poștale, știind că vom găsi nu numai sâcâitoare note de plată, reclame inutile sau scrisori oficiale impersonale, ci și tradiționalele felicitări și urări de Crăciun și Anul Nou. Dar cum a început totul? Cine a avut primul ideea felicitărilor de Crăciun? Despre acest obicei și altele vă povestește Delina Stoian.
Suvo Barodin, Melkam Elidet Beal, Pocket Christmas. Afișapa, Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Maligayan Pasco, Selamat Hari Natal dan Selamat Tahun Baru, Mboni Christmen, Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr, Merry Christmas and a Happy New Year. Dar câteva din urările de Crăciun și Anul Nou care aterizează în cutiile poștale de pe tot globul, cele pe care le-ați ascultat fiind din Bangladesh, Eritrea, Ghana, Italia, Indonezia, Siria, țările de limbă germană și cele de limbă engleză. Simbol al prieteniei și al bunelor intenții, prima felicitare de Crăciun și-a făcut apariția în 1843, creație a ilustratorului englez John Calcott Horsley. A durat doar câțiva ani până când felicitările de Crăciun au devenit populare în întreaga Europa. În Statele Unite, primele felicitări au apărut în 1846, încă destul de scumpe pentru ca numai cei avuți să și le poată permite. În 1875, însă, datorită unui emigrant german, pictorul Louis Prang, care s-a stabilit în țara tuturor posibilităților, felicitările de Crăciun au devenit accesibile tuturor, primele dintre ele cu motive simple, flori sau copii și o scurtă urare de sezon. În 1915, americanul John C. Hall, împreună cu doi dintre frații săi, au dat lovitura cea mare cu faimoasele și încă popularele Hallmark Cards. Studierea felicitărilor de Crăciun este un studiu al istoriei, pentru că reflectă în mod fidel perioada în care au apărut. Cele din anii 1920, cu fetișcane planturoase, îmbujorate și zâmbitoare, simbol al unei societăți prospere și optimiste, au fost urmate de imagini în culori șterse, în ton cu sărăcia adusă de Marea Depresiune. Războiul și patriotismul și-au pus amprenta pe felicitările de Crăciun ale anilor 40, iar cu un deceniu mai târziu, în anii 50, Moș Crăciun transmitea urările de rigoare lăfăindu-se în fotoliu în fața televizorului sau străbătând spațiul extraterestru călare pe rachetă. Era întoi războiul rece. Anii 60 au adus cu ei imagini ale păcii și înfrățirii între popoare, iar odată cu anii 80 și 90, felicitările de Crăciun au revenit la motivele tradiționale ale nostalgiei de iarnă. Peisaje idilice cu munți înzăpeziți, tihna focului din cămin luminând fețișoare de copii îmbujorați, cu celularul lipit de ureche. Poate că vorbesc la telefon cu Moș Neculae al anului 2002 și îl roagă să nu-i uite, să nu uite să le umple ciorapul agățat de cămin. Obicei care are și el povestea lui. De mult, în vremuri uitate, a fost odată un morar, un morar sărac lipit. Și avea morarul nostru trei fete pe care nu mai reușea să le mărite, fără zestre, cine să le ia. Și nu știu cum se face că în toiul nopții, tocmai când morarul plângea mai cu jale, pe lângă moară trecu Moș Neculae, care, fără să stea mult pe gânduri, a umplut cu bănuți din aur ciorapii pe care fetele morarului îi puseseră la uscat agățându-i de cămin. V-am povestit ieri despre originea pomului de Crăciun și a primelor podoabe, mere, figurine din turtă dulce, globuri multicolore din sticlă. Dar ce e cu lumânările care se prind aprinse de crengile bradului? Când au apărut și de ce? Într-o noapte întunecată, spune povestea, Martin Luther s-a rătăcit în pădure, în drum spre casă. Încercând să-și croiască drum, s-a uitat în stânga, în dreapta, înainte, înapoi. Nimic, întuneric, beznă, peste tot. Ridicându-și ochii spre cer, a văzut în sfârșit licărind o luminiță, 10, 100, 1000. stelele i-au arătat în noaptea aceea calea. A luat din pădure un brăduț și, ajuns cu bine acasă, l-a împodobit cu lumânări aprinse care i-au luminat casa, așa cum stelele iluminaseră calea. În încheiere, revin scurt la felicitările de Crăciun pentru a vă ura sărbători fericite, cu voie bună și bucurii!
Am prezentat în emisiunile noastre cum e sărbătorit Crăciunul în multe țări ale Europei și de pe alte continente. De vecini ne-am ocupat mai puțin. Remediem parțial lipsa. Mai întâi o corespondență de la Sofia.
Creștinii ortodoxi din Bulgaria sărbătoresc Crăciunul în limbă bulgară Koledă, aproape la fel ca românii. Obiceiurile din cele două țări seamănă mult, iar datele sărbătorilor bisericești coincid spre deosebire de cele din alte țări ortodoxe, precum Rusia și Serbia. De-a lungul Dunării, bulgarii folosesc chiar cuvântul Crăciun. În ajunul celei mai mari sărbători creștine, ziua denumită Koledă Mică, în satele și în orașele bulgare se împodobesc pomii de Crăciun. Seara pe masă se pun numai mâncăruri de post, sărmale cu orez, sărdei umpluți cu fasole albă, plăcintă cu dovleac și mere. Se mănâncă fructe uscate, pâine rotundă în care se pun semne ale norocului pentru anul care vine. Pâinea este împărțită între membrii familiei de cel mai în vârstă și fiecare caută în bucată sau un semn al noului an, sub formă unei mici crenguțe de corn. Este vorba de bani, spor la învățătură, sănătate, călătorii, dragoste, căsătorie sau noroc. Băuturile tradiționale ale bulgarilor în perioada sărbătorilor de Crăciun rămân țuică, care seamănă mai mult cu palincă, și pelinul, un vin roșu cu gust amar, cunoscut și în România. Țăranii împodobesc masă cu tot ceea ce așteaptă de la pământul roditor: grâu, porumb, struguri uscate, fructe. Fărfuriile nu se ridică decât dimineața. Seara, în ajunul Crăciunului, se sărbătorește numai în familie. Copiii trebuie să fie împreună cu părinții. Tradiția spune că numai așa la anul toți vor fi de nedespărțiți. Dimineața de Crăciun, copiii mai mici găsesc sub pomul împodobit cadourile pe care le-a lăsat acolo Moș Crăciun. În noaptea Crăciunului se mănâncă friptură de porc, sărmăluțe, plăcinte cu brânză, diverse prăjituri. În ultimii ani, locul tradiționalului porc este luat de curcanul. Majoritatea păsărilor sunt importate din Turcia sau America. Sărbătoarea continuă până târziu noapte, când la casele țăranilor vin colindătorii cu sorcove. Ca și în România, colindele conțin urale pentru o recoltă bună, sănătate și noroc. În Bulgaria însă, colindătorii sunt copii și spectacolul grupurilor mari de tineri cu cântece și jocuri nu este cunoscut. În marile orașe, acest străvec obicei poate fi văzut numai la televizorul. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Despre Crăciunul din Ungaria, de la Budapesta, Sandor Pal.
În Ungaria, Crăciunul este cea mai mare sărbătoare religioasă a anului, fiind în același timp una din cele mai mari sărbători a familiei. Pe 24 decembrie, ungurii nu consumă carne sau grăsimi, ci doar o zeamă de pește specifică, gătită din minim 3 feluri de pești cu boia de ardei din belșug și tăiței. Se mai servește un cozonac numit aici beigli. Potrivit unui recent sondaj demoscopic, 3 pătrimi din familiile din Ungaria consumă beigli, dintre acestea 90 au pe masă minimum 2 feluri, unul cu nucă și altul cu mac, dar sunt căutate și cele umplute cu pireu de castane. E nelipsit din casele ungurilor bradul de Crăciun, împodobit în deopște în ultimii ani monocrom. Anul acesta la modă este din nou galbenul auriu. De altfel, toate piețele au fost arhipline cu toate soiurile de braz, însă, ceea ce este remarcabil, se răspândește tot mai mult varianta ecologică. Se vând și se cumpără nu braz tăiați, ci cu rădăcini într-un vas de lut. După bobotează, brazii cu rădăcini nu mai sunt aruncați, ci sunt sădiți în grădinile proprii sau dăruiți parcurilor publice. Pentru unguri, Crăciunul nu este numai o sărbătoare religioasă, ci și una a familiei, în care membrii de familie oferă daruri. Potrivit unui recent sondaj în Ungaria în acest an, pentru cadouri de Crăciun, un cetățean maghiar cu venituri medii a cheltuit 28.300 de forinți, aproximativ 130 dolari. În prim plan se află, bineînțeles, copiii. Anul acesta nu a fost la modă nicio jucărie aparte. În schimb, în ceea ce privește cadourile pentru adulți, anul acesta pe locul întâi se află cartelele pentru telefonul celular, lenjeria fină de corp pentru dame, iar dintre mărfurile electrotehnice, periuța de dinți electrică, care a devenit, ca să zic așa, un adevărat șlager al sezonului, mașinile de spălat și DVD-urile. În area cadourilor a crescut în acest an ponderea cărților și a albumelor de artă. Cei mai căutați autori autohtoni sunt prozatorii Peter Esterházy, Sándor Márai și premiantul Nobel pentru literatură din acest an, Imre Kertész. Dintre autorii străini, Hrabal și Kundera conduc detașat topul vânzărilor de Crăciun. Pe piața DVD-urilor, cel mai căutat este filmul Războiul Stelelor, seria a doua, iar pe casetele VHS, un film de desene animate maghiar intitulat Vuk. De Crăciun se oferă drept cadou și materialele sportive. Șlagărul din acest an este snowboardul. Și în final, o inițiativă care se repetă în ultimii ani. De Crăciun, organizațiile caritative, dar și alte organizații civile, oferă o mâncare caldă și cadouri pentru cei lipsiți de adăpost, al căror număr atinge mai multe zeci de mii în Ungaria anului 2002. De la Budapesta, pentru Radio Europa Liberă, a relatat Sándor Pál.
Cu relatarea următoare revenim în România, aruncând o privire, profilactică dacă se poate, asupra ofertei de produse alimentare din magazine. Când spun profilactică, nu mă gândesc la evitarea exceselor, ci la ocolirea alimentelor pericol pentru sănătate. Petru Ionescu relatează.
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului are mult de lucru în aceste zile de sărbătoare. Am stat de vorbă cu Victoria Vârgolici, inspector șef adjunct în cadrul Oficiului pentru Protecția Consumatorului, care atrage atenția amatorilor de carne de porc cumpărată direct pe marginea șoselei că, citez, nu știi de unde sare trichineloza dacă nu-ți dă Dumnezeu mintea de pe urma unui control veterinar al produsului brut. Victoria Vârgolici.
Aș vrea să dau câteva sfaturi pentru consumatori, pentru că va fi perioada în care se va consuma foarte multă carne de porc, precum și preparate din carne. În primul rând, consumatorul, dacă stai un porc în casă sau achiziționează un porc de la o gospodărie particulară, este bine, înainte de a consuma această carne, să se îndrepte către o secție sanitar-veterinară, să-i facă analiza la trichină, pentru că este extrem de periculoasă dacă aceasta este infestată cu această trichină spiralis.
Dar nici produsele finite, preparatele din carne de porc și nu numai, nu oferă nici pe departe garanția că vom întâmpina noul an sau că măcar vom ieși din cel vechi sănătoși. Doamna inspector Vârgolici ne sfătuiește să căscăm ochii și să ne folosim nasul înainte de a cumpăra salamuri, cărnați, slănină și alte porcării de sezon. Victoria Vârgolici.
Preparatele de carne trebuie să le cumpere dintr-un magazin în care să vede cu ochiul liber că are condiții de păstrare, iar dacă aceste preparate de carne au rețe de mucegai, consistență scăzută sau urme de îndepărtare a mâzgăi și este dată cu ulei, asta înseamnă că a fost un preparat vechi. Un produs alimentar păstrează caracteristici organoleptice și fizico-chimice numai dacă este păstrat în condițiile care sunt prescrise de producător.
Dar surprizele neplăcute nu se termină cu mâncarea și inspectorul Oficiului pentru Protecția Consumatorului ne îndeamnă să ciulim urechile, dar și mintea, când copiii noștri ne trag de mână spre vânzătorii de bomba-tiri-bomba. Multe dintre aceste produse pirotehnice artizanale sunt confecționate după ureche și lucrul cel mai rău nu este că nu explodează, ci că în multe cazuri asta se petrece mai devreme sau mai târziu decât se așteaptă beneficiarii, cum s-a întâmplat zilele trecute în piața Obor, unde o tiri-bomba a explodat imediat ce un copil a pus mâna pe ea. Asta e soaia la ureche, pe lângă o pizza cu ciuperci otrăvitoare, servită de altfel prompt unui consumator norocos la un chioșc din cartierul bucureștean militar. Cum spuneam, consumatorul a fost norocos. Trăiește. Pentru că Spitalul de Urgență Floreasca asigură servicii de calitate. Chiar și de sărbători. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Prezentatorul emisiunii, Iosif Clamideșan, vă mulțumește pentru atenție și vă urează un Crăciun fericit. Următorul nostru program, o ediție specială a emisiunii Actualitatea, peste 35 de minute după un buletin de știri. Până atunci, din Praga, tuturor, cu bine!
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.